Sota on paha asia. Minusta tuntuu, että kun Jumalan Raamatussa vanhassa testamentissa ilmoittaa panevansa lapset aina kolmanteen ja neljänteen polveen vastaamaan isiensä pahoista teoista, tämä sopii parhaiten kuvaamaan sitä kaikkea kärsimystä, joka aina seuraa sodista, paitsi ne ajat itse eläneille, niin myös suurelle osalle seuraavista sukupolvista. Mutta voiko sodassa nähdä mitään hyvää?
Kun muistellaan sota-aikoja, nostetaan toisinaan esille se, että hätä ja kuoleman läheisyys sai suuret joukot ristimään kätensä ja rukoilemaan Jumalaa ja pyytämään hänen varjelustaan. Ja tämä on totta. Tiedetään, että ainakin talvisodan aikana ja sitten jatkosodan raskaimmissa ja eniten uhreja vaatineissa vaiheissa monet rukoilivat. Sodan ajan kirjeessä kirjoitettiin, että Suomen kansa ei voi selvitä ilman Jumalan johdatusta.
Historia on kuitenkin osoittanut, että turvautuminen suurimman hädän hetkellä Jumalaan ei johtanut mihinkään laajamittaiseen uskonnolliseen herätykseen. Sodan jälkivaikutus oli lähinnä kaikkea muuta. Kaikki sota-aikana mahdollisesti nähtävä hartaus tai sankaruus tai uhrimieli kalpenee mielestäni sen pahan rinnalla, mitä sota aiheuttaa.
Viime sotien taisteluissa kuoli yli 90 000 suomalaista, ja kotirintamalle jäi paljon surevia äitejä, isiä, puolisoita ja lapsia. Kävin haastattelemassa Nivalassa asuvaa Sinikka Palolaa, joka menetti sodassa isänsä. Hän on siis sotaorpo.
No, minä olin syntynyt 1.8.1939 ja ei sillä tavalla isästä mitään muistoa, semmoista läheistä muistoa on jäänyt, että se oli suurimman osan aikaa siellä rintamalla. Kyllähän se varmasti suuresti vaikutti, vaikka ei meillä saatiin asua omassa kojissa eikä tarvinnut lähteä evakkoon. En minä kyllä aivan pienenä sitä ymmärtänyt ennen kuin sitten isompana. Ei sitä sillä tavalla keskusteltu eikä käyty läpi perheessä, että ajan kanssa ja näin on tullut sitten tieto siitä. Mutta kyllä sen on täysin ymmärtänyt, että isä on isänmaan ei sitä henkensä uhrannut, että sen on niin kuin ymmärtänyt ja hyväksy. Ei sitä kyllä meidän perheessä varmaankaan. Ei sitä varmasti paljon puhuttu. Se oli varmasti niin arka asia. Isä oli äidilleen ainoa poika. Ja oma äiti oli 23-vuotias, kun jäi leskeksi. Ja he asuivat samassa taloudessa, että mummu oli meitä hoitamassa ja äiti yritti saada leipää. Pientila oli ja... isä oli toiminut postinkantajana. Ja semmoinen kahden huoneen asunto, isän rakentama koti, että meillä ei niinku evakoitakaan ollut varmaankaan sen vuoksi, kun oli väkeä jo omaista takkaa siinä pienissä asunnossa. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä minä olen isää kaivannut aivan jatkuvasti, että niinäkin vilkkaana vuosina, kun oma perhe oli ympärillä pyörimässä, niin kyllä se aina tuntui, että kyllä se olisi niin ihana, kun olisi isä, joka saisi käydä kahtomassa lapsia ja olisi lapsilla sitten semmoinen rakas henkilö siinä opettamassa ja seuraamassa. No kyllä minä niin kuin ihan vain noin itsekseni olen asiaa ajatellut ja pari runoakin yrittänyt kirjoittaa, jossa olen niin kuin purkanut näitä muistoja ja tuntemisia. Että jää sisarusten kanssa keskustelemalla ja sillä lailla. Lapsille on viime aikoina kerrottu, siis olemme lasten kanssa viime aikoina keskustelleet isänkin ja me niin kuin lapsuusperheeni kohtaloista ja sillä tavalla käyty haualla muistelemassa ja näitä syntymä- ja asuinpaikkoja katsomassa, että tämmöistä.
Sodassa on oikeus tappaa. Silläkin vihollissotilaalla, joka oli vastuussa äsken haastatellun Sinikka Palolan isän kuolemasta. Ja toisaalta Palolan isällä oli oikeus yrittää tappaa vastapuolen sotilaita. Hän muuten todennäköisesti ei tappanut ketään. Suurin osa kaikkien aikojen sotilaista ei koskaan lopulta ole tappanut yhtään vihollista. Mutta minua askarruttaa silti se, mihin tämä lupa surmata sodassa perustuu.
Esimerkiksi Vanhan testamentin kuvauksia Israelin kansankäymistä sodista ei ole aina helppo lukea. Miten pitäisi suhtautua kaikkeen siihen tappamiseen, jota usein ilmoitetaan tehtävän vieläpä Jumalan nimessä? Meillähän on ikään kuin vastakkaisen vaakakuppiin laittaa selkeä Jumalan viides käsky, älä tapa.
Minulle on tullut Raamatun sotaan liittyvistä kohdista rakkaimmaksi tilanne, jossa kuningas Daavid on päättänyt rakentaa Jerusalemiin temppelin Jumalan kunniaksi ja palvelupaikaksi, mutta Jumala ilmoittaakin Daavidille, että sinä et saa rakentaa minulle temppeliä. Sinä olet sotinut paljon ja vuodattanut paljon verta. Tässä Jumala ilmoittaa olevansa perimmiltään rauhan Jumala.
Niinisalon varuskunnan sotilaspappi Albert Halonen joutuu ammattinsa puolesta vastaamaan sotaan ja tappamiseen liittyviin kysymyksiin. Seuraavan haastattelun aluksi Halonen kertoo näkemyksensä viime sotien vaikutuksesta suomalaisten uskon elämään.
Tästä kysymyksestä on kirjoitettu yllättävänkin paljon, ja oikeastaan kaikissa perusviestinä on se, että silloin kun ihminen kokee turvattomuutta, hänen perusturvallisuuden tunteensa järkkyy niin kuin nyt viime sodassa, se hyvin vakavalla tavalla kaikkien kohdalla järkkyi, niin silloin ihminen turvautuu korkeampaan, kääntyy Jumalan puoleen, kun näkee sen, että en minä yksin, emmekä me yhdessäkään pärjää, emmekä ole turvassa, jos ei Jumalan auttava ja varjeleva ja siunaava käsi ole meidän yllämme. Kyllä tällaisena hetkinä, kun ihmisten perusturvallisuus järkkyy, niin ihmisten uskonnollinen aktiivisuus ihan tutkitustikin se nousee, mutta myös ennen kaikkea se syvenee. Ajattelen ehkä niin, että suomalaisia yhdistänyt sota-aika antoi myös sellaisen yhteisen kokemuksen siitä, että Jumalassa oli tämän kansan turva ja monella on se kokemus, että rukoukset kuultiin ja Jumalan varjeleva käsi oli se, joka meidän turvamme oli silloin ja on tänä päivänä. Ja tuo viesti on siirretty hyvin ja arvokkaalla tavalla minun mielestä eteenpäin myös tuleville polville. Puolustusvoimat on ollut arvostettu ja tärkeä toimija meidän maassamme myös sellaisesta kansalaiskasvatuksellisesta näkökulmasta, että siellä on siirretty perinteisiä isänmaallisia ja myös kristillisiä arvoja sukupolvelta toiselle.
Albert Halonen, mitä vastaat sellaiselle varusmiehelle, joka tulee ihan tuskissaankin ehkä kyselemään sitä, että miksi sodassa olisi oikein tappaa, kun viides käsky sen selkeästi kieltää?
Kristitty ihminen voi hyvällä omalla tunnolla suorittaa varusmiespalveluksensa Suomen puolustusvoimissa ja toimia sotilaana myös ammattia harjoittain. Kun viides käsky hyvin yksiselitteisesti kieltää älä tapa, niin ensinnäkin olisi hyvä ymmärtää, mitä tuo käsky itse asiassa tarkoittaa. Sen tarkempi suomennos suoraan hebrean kielestä olisi, että älä murhaa. Ja murhaaminen on myös sodassa rikos. Tappaminen sodassa on väistämätöntä ja sen vuoksi meillä on puolustusvoimat, joka on laillistettu väkivalta koneisto maassamme sellaisten tilanteiden varalta, että meidän turvallisuuttamme ja kansallista koskemattomuuttamme uhataan. Ja oikeutetun sodan periaatteisiin kuuluu se, että sota on silloin oikeutettu ja perusteltu, jos sitä johtaa laillinen esivalta, jos pienemmällä väkivallalla eli puolustussodalla voidaan välttää suurempi väkivalta tai suuremman vääryyden tapahtuminen, ja silloin kun tätä sotaa johdetaan sodan oikeussääntöjen mukaisesti kansainvälisiä sopimuksia kunnioittaen tarkoituksena puolustaa tärkeitä ja hyviä arvoja, joita meillä on, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että tällä väkivallalla kontrolloidulla ja johdetulla pyritään välttämään suuremman pahan tapahtuminen, niin silloin se on oikein ja perusteltua. Mutta on myös totta se, että kenenkään ei tarvitse toimia vastoin omaa tuntoaan. Sekin on väärin. Jos kokee, että ei näistä perusteluista huolimatta pysty tällaisissa tehtävissä toimimaan, niin tietenkään vastoin omaa tuntoaan ei kannata toimia. Se on vahingollisempaa.
Mitä ajattelet sitten sellaisesta kritiikistä, että kirkot ja eri uskonnot ovat olleet kautta historiaa liian hanakasti siunaamassa sotia ja aseita?
No, se kritiikki on minun mielestäni ihan aiheellinen. Kristillinen kirkko, tai sen ei ainakaan tulisi koskaan siunata aseita, vaan ihmisiä. Papin tehtävä ei ole toiminnallaan eikä puheillaan oikeuttaa sotaa, eikä hänen tehtävänsä ole siunata väkivaltaa. Kristittyjen tehtävä on rukoilla rauhan puolesta ja niiden ihmisten puolesta, jotka heistä riippumattomista syistä ovat johtaneet heidät sotatilaan, sellaiseen tilanteeseen, jossa he joutuvat turvautumaan ehkä väkivaltaisiinkin keinoihin puolustaessaan omia oikeuksiaan ja omaa olemassaoloaan.
Meidän tehtävämme on tosiaan rukoilla rauhan puolesta, kuten Niinisalon varuskunnan sotilaspappi Albert Halonen sanoi.
Suomen itsenäisyyden ajan suuri siunaus on ollut se, että alun vaikeiden vaiheiden ja itsenäisyyden turvaamisen jälkeen koitti se pitkä rauhan ja hyvinvoinnin aika, josta edelleen monin tavoin nautimme. Olemme voineet rauhassa toimia, kuten vanhan testamentin profeetta Jeremia kirjeessään Israelin kansan pakkosiirtolaisille kehoitti.
Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkö tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
1900-luvun alkupuoli ja samalla itsenäisen Suomen alkutaival oli niin levoton ja sotaisa, että tässäkin ohjelmasarjassa me olemme käyttäneet kaksi ensimmäistä osaa sodan ja rauhan kysymyksiin. Vaikka itsenäisyydessä ja suomalaisuudessa on onneksi lähinnä kyse aivan muista asioista kuin sodista ja sotien historiasta.